Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge skvulper et nyt år rundt. Vi tager hul på det, sammen med dig, Rasmus Melver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret og beboer på Nørrebro. Hvordan forløb din nytårsaften?
Jamen, jeg havde været til hackerkonference mellem jul og nytår, så jeg havde tænkt mig bare at skulle ligge derhjemme og høre lidt fyrværkeri udenfor, eller bare gå tidligt i seng. Men så kom der en summen oppefra, som vi jo efterhånden er vant til. Og så har de fandme sendt overvågningsflyet op. Og jeg tænkte, vi har tidligere talt her i programmet om, at man kunne skyde det ned med en 300 meters raket. Så det lå lige 150 meter over det. Og der lå det ellers bare til billeder af folk, der var ude på gaden og fejre og sige godt nytår. Og det kan de så kombinere med de mobillogningsdata, som de stadigvæk har indsamlet. Og på den måde, så kan de faktisk lave et ret godt billedgalleri af en masse mennesker i København.
Så der ligger sådan en, hvad skal man sige, det er sådan det helt det store nytårsfoto via det her, det her overvågningsfly, der kommer ind over.
Ja, og Beredskabsstyrelsen har jo snakket meget om, åh ja, men flere og flere raketter rammer huse, og det kan være det med vilje. Så kan det jo være, at de sidder lige nu og kigger alle de her billeder igennem som en nutidig Stasi.
Ja, man kan så sige, altså hvis man var på deres side, så kan man jo også sige, at det måske er meget godt at have et fly op netop sådan nytårsaften, hvis der skulle være, som du selv nævner, der er en raket, der rammer et hus, så man ligesom ved, kan se det på forhånd og se det ovenfra.
Ja, og hvis du en dag skal bruge noget på en person, du ikke så godt kan lide, så kan du også se, om han var lidt for fuld den aften. Du kan se, om der er nogen, der måske lige kom ind til at skulle rykke bilen lidt, efter de har drukket en champagne. Du kan altid finde noget på folk bagud, når du bare har data nok.
Vi håber ikke, at det er det, der er meningen. Udover at være jurist og kraftigt fotograferet beboer på Nørrebro, så er du, Rasmus Melver, en af stifterne bag foreningen ulovliglogning.dk. Den og status på, hvor meget danskerne bliver logget nu, og hvornår det måske holder op, det skal vi høre mere om lidt her i programmet, der også byder på en lang snak med den kanadiske kunstner Chris Salter. Det er en samtale om kunstintelligens og menneskets indbyggede roderi og støj. Den samtale, den kommer om cirka 10 minutter herinde i det radiofoniske rum, vi kalder for Aflyttet, dit ugentlige indblik i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder stadigvæk Anders Kjærulf. Velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter. To all the people at the Grand Hotel.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Rasmus Melver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret og hovedmanden, det kan man godt kalde dig, ja, bag det, der hedder ulovliglogning.dk, som er en webside og en forening, og en Twitter-konto og en Facebook-side jo også. Men nu er vi i gang med et nyt år, og måske er der nogle lyttere, som ikke rigtig ved, hvad det her det går ud på. Hvad handler ulovliglogning.dk om?
Det handler om, at vores mobiltelefoner bliver overvåget på ulovlig vis af den danske stat, og det er blevet underkendt af EU-domstolen ved flere lejligheder, som er i strid med vores fundamentale rettigheder. Og det vidste man også godt, da man indførte det, og det har man hele tiden fået at vide. Og der har de danske regeringer så valgt at sige, ja, men det kan godt være, at det gælder for alle andre lande i EU, men vi er jo nogle ganske særlige snowflakes, og så vi mener ikke, at vi skal overholde menneskerettighederne. Og der har vi så valgt at gå sammen med en forening, og vi har samlet næsten 1 million kroner ind, til så at gå til domstolene og sige, vi ikke være søde danske dommere og fortælle det på dansk til vores allesammen justitsminister Søren Pape Poulsen.
Ja, bare lige for at tage den helt, du siger det her med, at vores telefoner er overvåget. Det er, når man har gjort det del af den, der hedder terrorpakke, jeg tror det var terrorpakke 1, som den hed først, i sin tid, hvor man lavede det, der hedder logning af mobiltelefoner.
Ja, og det er alle metadata, som man kalder det. Så det er, hvor du er, hvornår du er der, og hvor længe du er der, hvor du går hen. Det er, hvor du sender dine beskeder hen, hvornår du sender dine beskeder hen, hvor du var, da du sendte beskederne derhen. Når du ringer til folk, det tager vi, undskyld, og man kigger også på, hvad er det for nogle net, der skaber sig blandt befolkningen? Hvor bevæger de sig hen, når de gør det? Hvor er man oftest henne, når man ringer til for eksempel sin læge? Er folk hjemme, når de gør det? Og på den måde, så har man samlet sådan en kæmpe net af informationer. Og folk siger ofte, jeg har ikke noget at skjule. Men der er det jo, vi skal kigge på, hvad er det så, de snakker om at bruge det her til? Udover at de bruger det til at straffe folk for tilfældige ting, så har de også nu planlagt at bruge det til det, som de kalder social bedrageri. Som for eksempel er, hvis du er syg, og du forlader dit hjem, så kan de se det, hvis du tager din mobiltelefon med. Og nu også med de nye intelligente elmåler, kan de se, om du tænder lyset derhjemme. Er du derhjemme? Forlader du dit hjem? Hvis du for eksempel er på kontanthjælp eller på dagpenge, så må du ikke forlade landet uden at sige det til staten først. Så hvis du lige tager et svip til Malmø, så kan de også se det. Og på den måde, så kan man hele tiden stille folk til ansvar for ting.
Du siger, at det her det er noget, som allerede bliver brugt altså på imod folk og til små forbrydelser. Kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, altså, det er alting. Det tricket er, det som de også kan gøre, det er, at de kan sige, at alle mennesker, der var på det her sted, dem vil vi gerne have en liste over. Og så kan de tage den, som er nemmest at straffe. Så for eksempel, hvis der er en af de alvorlige forbrydelser, hvis der er drab og sådan nogle ting, så kan de bruge det på den måde. Men de siger hele tiden, at de bruger det til bortførelse og sådan nogle ting, hvor der så er cirka 3, 4, 5 om året, og hvor de ikke rigtig har hjulpet, så siger de, at de kan bruge det til terror. Men enhver god terrorist, med respekt for sig selv, han har mere end en telefon. Og det ser vi i deres egen redegørelse for det her krudttønde angreb, hvor de skriver, at de ikke kunne bruge det til noget som helst. Det, som de kan bruge det til, det er netop, at der er blevet malet på en væg, hvor der bor en minister. Så kan de se, hvem er i nærheden der. Okay, ham her, han hedder måske Mohammed, så han er nemmere at få straffet. Så er det ham, vi jo ind.
Men det er altså at sige, det man bruger, det er de data om, hvor den her telefon, altså hvilke telefoner, der befinder sig et sted. Politiet har en teknik, der hedder Mast SU, hvor man kan sige, her har vi et bestemt sted, så tager vi alle telefoner, der har været connectet op til det. Og så kan
for eksempel kan du se, hvem der er i synagogen, så du kan lave en god liste over jøder, som man så kan bruge, hvis vi en dag skal lave en liste over jøder. Og på den måde, noget af det, hvor det også er blevet brugt, det er for eksempel, at du tager en person, som du mistænker for noget, og så spørger du, hvor var du i går kl. 13? Hvad med dagen før? Og hvad med dagen før? Og hvad med dagen før? For du ved mere om, hvor de har været, end de ved. Og det kan de så bruge til at sige i pressen, som de også ofte gør, ja, men hun løj om, hvor hun havde været. Og så kan man så blive en varetægtsfængslet i 13 måneder, som det skete.
Bare lige for sådan at tage det hele sådan en lille smule fra starten af det her. Altså indtil til det her med logning og sådan noget, det er noget, vi faktisk har beskæftiget os med rigtig meget her i programmet, faktisk siden starten en gang tilbage i 2012, har vi beskæftiget os med det her. Jeg har sågar forsøgt at selv at undersøge i sin tid, hvor meget det ville koste at køre den her sag, som I er i gang med at køre, i forbindelse med, hvad jeg mener, sådan er ulovlig indtrængning i mit privatliv i den her sammenhæng. Hvordan gik det til, at I fik startet den her forening?
Jamen, det var et spørgsmål, om jeg har også været i gang med det i lang tid og sagt, at måske kunne man gøre det for 100.000 kroner. Og så sagde jeg, at jeg har de første 30.000, og det var der ikke rigtig nogen, der hørte efter. Men i januar sidste år, så skrev Dagbladet Ingeniøren en leder om det. Og så gjorde jeg, som jeg så ofte gør, jeg sad på de sociale medier og brokkede mig over, at folk ikke gjorde noget ved det. Og så sagde jeg igen, at jeg ligger de første 30.000 kroner. Og så er der pludselig nogen, der tog mig på det og sagde, at de havde 20. Og så havde jeg så pludselig på 12 timer fået indhentet 100.000 kroner. Og så tog jeg så en snak med advokaten og fandt ud af, at vi skulle nok bruge mere end 1 million end 100.000. Og så er vi ellers gået i gang med at bede folk om det. Og der er blandt andet Amnesty hjulpet os. Og dem, der hedder Retssikkerhedsfonden.
Så I sidder simpelthen, I har nogle penge lige nu. I har godt, der sidder der. I satser på at få 1 million. I har 600.000 kroner indtil videre. Hvad bruger I dem til?
Altså, til at betale vores advokater. Vi har et helt hold af advokater, som er specialister i det her. Det er både EU-ret og menneskeret. Og så er det så også, prøver politikerne at gøre det til, en ja, men det er jo vigtigt for teleselskaberne at lave de her ting. Og der er det ret interessant, noget af det, som de skrev i svarskriftet, for vi stævnede dem jo allerede for et halvt år siden, og siden er den så kommet videre til landsretten, og lige nu der venter vi på, at de for 11. gang har bedt om udsættelse på tilfældige grunde. Nu er det så fordi, at de siger, at Belgien har anlagt en sag, og Belgiens sag, den mener de er anderledes, fordi den handler om Belgien, og de andre sager, de har jo bare handlet om menneskerettigheder, men Belgien er jo også interessant at kigge på, og der har vi skrevet til retten, at nu synes vi, at de spilder vores tid, og at retten i det her tilfælde skal tilkende også nogle sagsomkostninger, så staten skal betale for, at vi spilder vores tid på hele tiden og skulle bede om at vente.
Bare lige så den her sag, Inger, til den her sammenhæng, hvor, når I har det her. Hvem nu, du siger hele tiden de. Hvem er det? Hvem er det i
øvrigt? Kammeradvokaten på vegne af justitsministeren, på vegne af regeringen, på vegne af landet.
Det er dem, vi skal op og gøre et eller andet ved her i den her sammenhæng.
Ja, og det, som der sker nu, det er, at det bliver rigtig interessant, ikke? Fordi så her lige før efterårsferien, så Søren Papes egen styrelse, datatilsynet, så sagde de, okay, så prøv nu at høre her, Søren mand, du kan ikke vinde den her sag, og vi vil ikke sidde tilbage som dem, der prøver at beskytte noget af det. Så de sagde til TDC, I er nødt til at holde op med noget af det her logning. Og TDC, som jeg havde talt med personligt, med deres chefer og deres direktører og deres advokater, og hvor de havde sagt til mig, og det kan jeg ret godt lide, for jeg er selv jurist, og når man taler med en jurist, og juristen står sådan og siger, jamen, vi overholder dansk ret, man kan sige, det gør ondt på deres faglighed, fordi det er lidt ligesom at sige, ja, og munden er lavet af en stor grøn ost. For det er den ikke. Og nu har datatilsynet så sagt, okay, I skal lade være med at gøre det, når det handler om data, og i formentlig også i andre tilfælde. Så man kan lidt se, at Søren Pape, han mister lidt kontrol over sit eget ministerium, og det er sådan en flok rotter, som prøver at komme væk fra en brændende, synkende skib. Og så satte de på, at de ville klare sig bedre, selvom de ikke kan svømme.
Jeg kan høre optimismen blomstre i forhold til det her med at troen på, at det her kan blive gennemført. Hvis I nu sådan, hvis nu siger, at det lykkes jer at få stoppet den her overvågning af de her telefoner fremover, få stoppet lukningen af telefoner i Danmark, hvad vi så bagefter?
Jamen det næste bliver formentlig de her intelligente el-overvågere, som man allerede ved indførelsen sagde, at så kunne de jo bruges til at se minut for minut, hvad danskerne laver, hvornår deres tv er tændt, om de spiller PlayStation osv. Og grunden til, at nu siger du optimisme, det er også fordi, nu har vi endelig fået teleselskab med. Vi har fra starten prøvet at få teleselskaber med, men det er lykkedes endelig. Det er dem, der hedder Greenspeak, og der vil jeg så opfordre alle lyttere til enten at skifte til dem, eller skrive til jeres eget teleselskab, at de burde være med. Fordi jeg tænker lidt, at det kan gå lidt ligesom med Stop Madspild, at der startede det med, at Rema ligesom tog teten på det, på den kampagne, som Selina Juhl har gjort. Og så pludselig, så alle de andre, de stod sådan lidt og grinede, men så kunne de se, at det virkede, og nu gør alle supermarkederne det. Og der tror jeg også, vi kan komme hen med det her. Altså, hvis teleselskaberne indser, at borgernes rettigheder, det er vigtigere end at have et godt forhold til politikerne.
Men se mig engang, Greenspeak, hvis jeg nu går hen og får skiftet mit telefonselskab over til dem, bliver jeg så ikke logget overhovedet?
Jo.
Nå.
Fordi de har ikke deres eget netværk. Så, og de har heller ikke givet nogen penge. Det er som de har gjort, de er gået ind i sagen. Så det, altså de giver deres penge, deres overskud til velgørende organisationer, så det er i sig selv meget sødt og rart. Men det relevante her, det er, at den danske stat siger altid til folk, I har ikke retlig interesse. Så for eksempel, da man prøvede Irak-krigen, så var det nogle forældre til en død soldat osv., og der sagde Højesteret, det har I ikke nogen retlig interesse i. Og fordi at vi er en gruppe mennesker, så er det jo ikke os, der bliver ramt af lokningsbekendtgørelsen. Fordi vi skal jo ikke lokke. Og så der er de ligesom lagt op til at sige, I er jo ikke et teleselskab. Men nu har vi et teleselskab, og det er fantastisk, og der håber jeg så ligesom, at vi kan skubbe noget glæde over dem.
Så nu er I teleselskab, og derfor har I retslig interesse i sagen, og derfor så kan I ikke afvises den her sammenhæng.
Lige præcis, og det, altså, vi kommer til at vinde spørgsmålet bare, hvor længe de kan skyde den.
Tak i første omgang til Rasmus Malver, jurist med speciale i menneskeret og forfatningsret og stifter af ulovliglokning.dk. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, og nu skal du møde en mand, der mener, at vi ikke kan klare os i en verden, der udelukkende bliver kørt af ingeniører og programmører. Der skal et kunstnerisk spor til. Et spor, der kan være med til at sætte de nuværende økonomiske perspektiver på alting i et andet perspektiv, og som på længere sigt også kan hjælpe os med at bevare det, der er mest menneskeligt midt i en kunstig intelligens tid, nemlig menneskets rod og støj, to egenskaber, der stammer fra et fælles sted, vores dødelighed.
So I'm Chris Salter. I'm an artist. I'm also a university research chair in new media technology and the senses at Concordia University in Montreal. And I'm also the co-director of Hexagram, which is, of course, a large-scale research network bringing art, technology, design, and digital culture together. So the term research creation is a really interesting term. In Europe, you have terms like practice-based research. In the Danish or the Scandinavian countries, you have artistic research, or in Germany. And research creation is similar, but it actually has a very different history. It actually emerges in the 1990s in Quebec to try to articulate what university-based artists were doing in terms of practice and saying that this is, of course, research. This actually goes back much further. It goes back to the origins of the, let's say, contemporary Quebec society in the 1960s, the so-called Quiet Revolution, when Quebec essentially started creating its own institutions that were Francophone institutions. And one of the things that happened was the Beaux-Arts were integrated into the universities. And suddenly, because the Beaux-Arts, the art schools were integrated in the universities, it meant that they actually were doing research. Now, this was a debate that was coming up in Europe more recently with the Bologna processes where art schools had to become universities. But early on, it was very interesting because in Quebec, this debate was a social-political debate that art should be both embedded in all education from kindergarten through the university, and that it actually had an impact on the society.
Chris Salter er forfatter, kunstner og en af lederne af Hexagram Network. Han er også University Research Chair i New Media Technology and the Sensors på Concordia University Montreal. Og jeg mødte ham på Ars Electronica Festival i Linz, Østrig, hvor han blandt andet havde deltaget i en debat omkring ansvarlig brug af kunstig intelligens og om fejlens magi. En debat, jeg kommer til at nævne flere gange i det følgende. Men først lidt om det, han kalder for research creation, at kunstnere i virkeligheden laver videnskabelig research. Kunst er faktisk en del af alle fakulteter i kanadiske universiteter i dag, og det har haft massiv indflydelse på hele samfundet, siger Chris Salter, og det har i den grad udfordret den generelle neoliberale idé om, at ingeniører og teknologi kan redde verden.
Well, it's the opposite direction in all sorts of neoliberal contexts internationally, where everything is quantified and metricized, and we just basically want to emphasize science and engineering because we think that's basically going to drive the world. But there's no culture in the history of the world in which economics came before culture, you know, and this is a huge mistake. And what's ironic is all of these so-called creative industries demand new ways of thinking, but we pretend that those new ways of thinking basically can be just generated in software.
Det er ikke muligt at tænke nyt bare ud fra software og computer. Den mest indflydelsesrige tanke i det moderne Vesten er tanken om homo economicus, det økonomiske menneske, mennesket, der lever efter regler omkring selvoptimering og selvmåling og egeninteresse, for det er i virkeligheden noget vrøvl, siger Chris Salter.
Well, I mean, Homo economicus is, of course, an idea that dates back to the 19th century, which essentially is economic man. And it's this concept that human beings are self-interested. They're like machines. They're like computers. And their aim is to optimize their behavior according to what they want to get out of something, you know. So self-interest is what drives it. So it's a very anti-communal model. It's basically that everyone is after their own sense of self and own worth, you know. So the interesting thing about Homo economicus is that it is the predominant theory and, let's say, ideology of most of our political systems today. It's the assumption that human beings are after maximizing their profit or their utility or their preferences. And you find this in economics, you find this in politics, you also find this embedded within software models. So artificial intelligence, machine learning, statistical learning is all about optimizing preferences and also optimizing basically trying to predict a path of how something will take place, a behavior essentially. So it actually follows this very old model, even when we think this is all new. But there are assumptions built into these models. There's an assumption built into this economic model, and there's also an assumption built into this computational model. The funny thing about Homo economicus is if you go back to the origin of economics, it comes from oikos, taking care of the household. It has nothing to do with notions of exchange and maximization of utility. It has to do with actually taking care of one's things or one's livelihood or one's goods and how one might actually understand the distribution of those goods. But it doesn't really have to do with this model we've turned things into, which is quantification and metricization of every moment of our daily lives.
Mennesker er ikke som maskiner eller computere, og hvis vi insisterer på, at det er sådan, og vi derefter indretter samfundet efter det, ja, så får vi et meget lidt sammenhængende samfund. Når man i dag udvikler kunstig intelligens, ja, så gør man det faktisk ud fra præcis den model, det økonomiske menneske. Man måler og analyserer sig frem til, hvad den enkelte skal have ud af noget, og så tror vi, det er nyt. Men vi glemmer, at det, der virker nyt i dag, i virkeligheden er baseret på et stykke tankegods, der er over 100 år gammelt. Og så er det rigtig interessant, at hvis man tager ordet økonomi, så betød det altså ikke bare penge i gamle dage. Det betyder faktisk bare at tage sig af sit hus, sin husholdning, og det er jo noget ganske andet, siger Chris Salter. Men hvad gør det ved os, når vi lever efter homo economicus?
Well, what it does to the human being is basically turn them into essentially a malleable self. So you're constantly changing yourself according to
you know, what likes you get on Facebook, you know, what preferences someone says you're better than others. So you're constantly rating yourself against yourself. It doesn't have to do with things like hard work, with talent, with your social economic condition, with, you know, certain abilities to do things that are different than others. Difference is eradicated in quantification. The thing about quantification is that everything can be compared. If you can quantify things and group them, you can then start to compare them. So you can compare this group with this group. And so this becomes a dominant model, not just of economics, but of daily, of social life.
But it's also some sort of, you could call it an externalization of what people have been doing before, because we usually, we are measuring each other in with each, if I look at a fellow colleague, I measure myself in what I'm worth right. with him, but now we externalize
it. We externalize it into machines, and of course this has been, some philosophers argue that, you know, what machines and sort of computational computers do is actually externalize our memory so we no longer need it. So it's things that, like history and memory, are externalized, exterior to us. But the funny thing is that my belief is that actually this externalization question is problematic, because in fact we are already humans, as we are technical beings. You know, humans are the only, and this is partly evolution, but humans are the only creatures that not only can hold tools, other creatures can hold tools, or animals can hold tools, but we can take those tools and make other tools with them. So there is something in creative evolution about the ability to not just hold an extended tool, but actually to produce something out of it. And that's, humans are very different than other creatures in that way. And this is just, maybe in the future there will be some other more advanced form of life. And it may actually be machines. The problem is that we constantly try to compare the machines with us. And that's not a useful comparison, because they're not us. We have made them, and we are in between them, but they are not exterior to us and they're not interior to us. They are actually somehow partnering, but they're different. You know, they're not others, but they are also not human in that way. You know, and so people try to talk about the idea of artificial intelligence and robotics, right? And the robots are going to take over the world. The robots look like me, or they move like me. But actually, those systems don't really behave at all like human movement. They have lots of error in them. They have lots of noise in them, just like we do as human beings. So I think we have to start to developing other ways of thinking, other vocabularies, other practices that start to understand this technical culture which we've built, but at the same time, is very, very different from us. So you might say it's alien. I wrote a book called Alien Agency. It's alien in the sense we don't understand it and we don't know it. But it's not a replica. You know, it's not a representation of us. You know, and this is the problem. We think we compare ourselves to machines, but in fact, the machines are doing something completely different than us.
Vi ender ved at måle os ud fra likes og hvor meget opmærksomhed vi får, når alt kan måles og bliver målt automatisk af computere, som omgiver os konstant. En anden følge af det, det er, at den bedømmelse, der før var mellem mennesker, den anerkendelse og respekt, der fulgte med, at vi mødte hinanden, nu er erstattet af ydermålinger, som vi ikke forstår. Det kommer til at få konsekvenser, mener Salter. Som mennesker, så er vi tekniske væsener, men vi kan ikke bare bruge værktøjer. Vi kan også skabe nye værktøjer med de værktøjer, vi allerede har, og det er det, der gør os helt specielle. Så en gang i fremtiden, der kommer der måske en slags ny skabning, der ikke er menneskelig. Men problemet er, at vi hele tiden sammenligner os selv med robotter og kunstig intelligens. Det er noget værre vrøvl, for vi er ikke ligesom dem.
Yeah, but the other thing is too, we don't understand what they do, because the forms of power that support and disseminate these techniques don't want us to understand what they do, because that's what their bottom lines are based on. So if they, I'm not saying that you can start reading algorithms, understand what those algorithms do, but it's where education becomes really, really important, that to demystify this technological, you know, cloud that is absorbing us, but at the same time, we don't understand it. You know, the engineers and the scientists are the ones who are building the machines, but they actually don't even understand how those algorithms work. You know, and this is a really interesting kind of point in human history, in the sense that those black boxes are becoming more and more black boxed, and we have to open those black boxes. I mean, that's what artists can do. But artists also have to, of course, be critical of the tools that they're using. I mean, Mary Flanagan today had a really interesting quote from the philosopher Michel Foucault, where she says, you know, wherever you are in a system of power, you're never exterior to that. You're always in it. So we can, you know, critique Apple while we run our iPhone, you know? And that's the world we're in now. There's no outside of that system, you know? You're operating within it. And so the question is, how do you understand the forms of agency or knowledge those systems produce and be aware of how they start acting on us?
Vi er nødt til at udvikle nogle nye værktøjer, så vi bedre kan forstå de ting, vi selv har skabt. Noget, som ikke er ligesom os. Vi sammenligner os selv med maskiner. Det er en fejl, for de gør noget helt andet end det, vi gør, siger altså Chris Salter, der mener, at det algoritmiske syn på mennesket reducerer os. Vi er nødt til at få åbnet for de sorte bokse, som algoritmer den kunstige intelligens skaber. Det er noget, som kunstnerne kan. Og så er der alle fejlene i de statistikker, der omgiver os. Og dem kommer der flere og flere af. Blandt andet i Fitbits og Apple Watches og alle de andre målemaskiner, der tjekker vores hjerteslag osv., men i virkeligheden intet siger om, hvordan vores helbred egentlig er, eller værre endnu, hvordan vi egentlig har det.
You mentioned yesterday, I think you had the example, I think it was Fitbit, I actually took a picture, saying that you shouldn't, just to say, it said you shouldn't...
Error in the Fitbit. Yeah, I mean, they're starting to do tests, studies, and seeing that all of these commercial fitness trackers are actually producing a lot of errors. There's a lot of noise in the signal. So that becomes really interesting, because we believe in these statistical processes. Like, we look at the dashboard of the Fitbit and say, oh, that's me. Right, but it's like, if that's all made of noise, you could say, well, that's me because I'm noise. But we don't believe that. We believe that what we see is what we get, and in fact, that what we see is actually a representation of our heartbeat, our breathing, and of course, then we say that's ourselves.
There was,
and you know, and that's really interesting to say the statistic is ourself, you know. But that's really strange because it ignores, like, okay, I'm feeling a certain way, and I look at my heartbeat, and it reveals one thing. But my heartbeat, as I feel it in an embodied way, reveals something else. So, you know, of course, this is the history of the quantification of the senses too, and goes back to the 19th century. Etienne Jumeret, the 19th century inventor of chronophotography, physiologist in Germany, when the invention of psychology came, they were all very interested in how bodies could be quantified, because they didn't trust the senses. You know, it's like one thing is like you feel something, but it's another thing to see the output of it, you know, as a machine. You know, so this whole obsession with the quantification of ourselves begins actually much earlier. It doesn't begin with the quantified self. It actually begins with the invention of psychology at the end of the invention of statistics in the mid-18th century, but certainly the invention of psychology in the 19th century.
Could we say we're currently living in what we could call a global kingdom of statistics?
Yeah, absolutely. I mean, again, it's like most of these algorithms, learning algorithms that are running Google, Facebook, Amazon, are statistical processes. So in fact, we are awash in a universe of statistics, and the statistics become truth-telling devices. And it's really interesting. There's a Canadian philosopher of science, Ian Hacking, who wrote a very interesting book called The Taming of Chance. And Hacking basically said the notion of chance didn't arise until the 19th century, because it had to arise with the invention of statistics. You know, and no one believed in indeterminacy or chance. That was an invention that emerged because suddenly there were statistical processes that demonstrated that, and probabilities, you know, that demonstrated that things are not necessarily always predictable.
Tilbage i 1900-tallet, der var menneskeheden også ekstremt optaget af at kvantificere kroppen, men stolede ikke på sanserne, og det fik fuld fart på, da vi opfandt statistik og psykologi. I dag der er vi besat af statistik, men vi har glemt, at begrebet tilfældighed faktisk først opstod netop i 1900-tallet, da man opdagede, at ikke alt passede ind i statistikker. Mennesket er ikke altid forudsigeligt, siger Chris Salter, men hvad er vi så? Prøver vi bare på at leve op til vores egne statistikker?
If you take the human being as an animal, we are extremely flexible and we want to fit in. How do you see this world, this kingdom of statistics? Are we trying to live up to our own statistics?
I think that's, yes. I mean, I think once you believe that any form of quantified representation tells us the truth, we believe that over our own senses, our own bodies, you know. So we do become those quantified beings, you know. We convert ourselves into those kinds of quantified selves, you know. And people seem to be very, very eager to do it because they believe somehow that there's a rigor that can be extracted from our body that's not available to our senses. And that's very interesting because it's only one part of us and not a whole.
You also mentioned yesterday you had this picture from
Australia.
From Australia, sorry.
Yeah.
With this guy getting where they were measuring his skin color, I think it was. But they had this expression of making a country.
Yeah. Yeah, I mean, that example was the Torres Strait expedition of 1898. It was the first anthropological expedition in which a group of anthropologists and physiologists and medical doctors went to the Torres Straits between Queensland and in Australia and New Guinea and wanted to do ethnographic studies of the Torres Strait Islanders. But one of the things they were interested in doing is doing physiological tests on them to try to see how their senses operated and whether they could compare their senses to European senses. Now, part of that was under the backdrop of Herbert Spencer's ideas of the superiority of Europeans over other cultures because of language. And so the Spencer idea was that, you know, so-called primitive civilizations had perhaps more sensory acuity, and therefore, because they had sensory acuity, they were lower on the intellectual totem pole than those who were given the benefit of language. So it's very interesting. The more precise the senses would be, the less intelligent these. So they tried to do these tests. They measured color vision. They measured the ability to detect colors. They measured tactile response. They measured how the Torres Strait Islanders could detect certain smells. They tried to measure their hearing. They tried to do reaction time tests, which are basically how fast you react to a given stimulus. And a lot of those tests were inconclusive, but they turned basically this community in these different islands into essentially psychology laboratories. And it's a very interesting example because now we essentially become the test subjects ourselves. We subject ourselves to all these forms of quantification. The more that, for instance, sensors and iPhones and smart devices, smartphones and wearables and all of this become more medical grade, the more we basically become test subjects, not only for ourselves, but of course for also our doctors, our insurers, all of these things. So, you know, we kind of dispense of the tester, the experimenter. We now basically take that job on ourselves. We become both the test subject and the researcher in and of themselves. You know.
Jo mere vi tror på vores egen tal, des mere reducerer vi os selv, siger Chris Salter, der giver et eksempel, hvor en flok antropologer ønskede at lave etnografiske studier i Australien ved at lave fysiologiske tests. Det de ville var at sammenligne aboriginaler med europæere. Måske havde de ville i området bedre sanser, kunne se bedre og høre bedre, men var dårligere til sprog og tænkning, mente man. Antropologerne lavede hele området om til et stort psykologisk laboratorium, og det er det, vi er ved at gøre ved os selv i dag. Men vi er både testpersoner og videnskabsmænd på samme tid, men vi er ikke klar over, at det er det, vi laver. Her i Danmark, der er vi som bekendt vilde med kunstig intelligens. Men hvad er det, der sker generelt? Hvorfor er det så populært? Spurgte jeg Chris Salter.
At least in Denmark, people are totally up and running about. We need more AI, we need development, yeah. This will be very big, and we need investment, we need it immediately. What do you think about what we're striving for currently? What is happening worldwide?
I mean, the thing is, artificial intelligence is already running a lot of the world. I read an article in the New York Times recently where we tend to think, you know, AI is in these exotic things like science fiction stories like robotics and things, but AI is going to replace basically people in payroll departments, you know, filling out payroll and doing expense reports. And that's where businesses need AI, because it's an old story of capitalism. We want to make more money. We want to maximize more revenue at the less cost. And so the fewer people we can employ and the more machines we can employ, it's cheaper, it's more efficient, and we don't have to deal with the messiness of human beings. So a lot of the motivation is, of course, we want these things because we want to optimize our processes of labor. I mean, you know, because ultimately the shareholders want more value on their shares. So, I mean, that's a very, I would say, you know, blunt answer. But, of course, science is driving forward in trying to use, for instance, artificial intelligence, machine learning, neural networks, deep learning to understand maybe how animal or human brains work. Maybe we can create simple representations which then tell us something about more complex things that we don't know how to model, you know. Because don't forget, all of these things are models. They are simple representations of incredibly complex processes which leave out things like culture and social context and all of the things which no algorithm can be encoded to understand or at present aren't understanding. So I think, you know, that we are in this position where, of course, there's this incredible economic machine, just like with the internet, driving, trying to find out what is the next thing to make the next group of shareholders richer.
Kunstig intelligens kører allerede en stor del af den moderne verden, og det gør det af klassisk kapitalistiske årsager. Man kan spare penge, man kan fyre nogle ansatte, og så kan man få højere profitter. Selvfølgelig skubber videnskaben også på for at lave modeller over intelligens, og måske får vi også noget ud af det, men det er altså ikke det, der driver udviklingen. Det er den store økonomiske maskine, den kører konstant, og den prøver at finde nye måder at gøre aktionærerne rigere på. Men hvad så med for eksempel singularity-bevægelsen, der har et nærmest religiøst forhold til udviklingen, og især kunstig intelligens? Hvad med deres verdenssyn?
Well, I mean, the history of technology is tied to the histories of religion. If you look at Benjamin Franklin, and they were all, you know, in the Masons, you know, societies, and Silicon Valley is ultimately interested in immortality. So, of course, you know, we're going to have a technological singularity that replaces humans and reaches us to the next stage of evolution. That's a given, because in a way they're like the early Christian Gnostics. Let's get rid of the body and just go into a world of mind, you know, a world of mind which is without any body and without, you know, without any context, because it could just be stored, you know, it could be coded and stored. So of course there's a religious dimension driving this very much, because technology is religion for most people, and especially for those who develop it, because they see the possibility of inventing something beyond the human but through the human, you know.
I keep thinking about the concept of living forever.
Yeah. Well, I mean, you know, this is the interesting thing about machines. Despite all the fear of the machine becoming the human or replacing humans, the thing that machines don't have is a sense of finitude. All organic, carbon-based life, whether they're conscious or not, whether plants or insects are conscious, we don't know. But certainly human beings know consciously that their bodies break down and they will eventually, we will eventually die. No machine knows that. And that drives basically human life. The fact that this is with the only thing that unites all human beings is birth and death in many ways, you know. So despite all the other cultural differences. So we, machines don't know that. What does it mean for a machine not to know it made an error, but to know that it will eventually stop? And that's what drives human life. That's what drives religion, politics, art, all forms of culture.
Teknologi og religion har altid hængt tæt sammen, siger Chris Salter. Benjamin Franklin var frimurer, og hele Silicon Valley, de er dødeligt forelsket i udødelighed. Det er virkelig lidt som en tidlig gnostisk kristendom. Lad os komme af med kroppen og blive ren ånd. Men hvad med det med at leve evigt? Maskiner, de har ikke nogen idé om egen forgængelighed, og det er det, der driver alt menneskeligt liv, fødsel og død, at vi ved det, at vi skal dø. Uden det, så vil vi hverken have videnskab eller kunst eller kultur, siger Chris Salter. Men hvordan får vi en ansvarlig udvikling af alle de her nye teknologier i gang, spørger jeg ham.
The subject of your talk yesterday was also how to drive a responsible innovation in the future. So what do you see any possibility? Can we make rules for this development within IIA that we are seeing currently?
I think, I mean, part of the responsible innovation is education. It's really open the black box and show what's going on and translate these complex ideas into things that people, because they're shaping people's lives. I mean, technology is never a force outside of itself. It's social technical. Technology shapes us, we shape it. It's a very complex co-dependency and co-creation, as people call it. But education is critical because, and I don't mean education in the sense of like learning software. I mean understanding what's going on in these processes, being able to critique them, understand how they're utilized, and understand what they do. And part of that, as I said yesterday, artists are very good at building things that people have to enter into. Not, you know, you can write an article, but when you make something, you encounter it and a debate starts and you encounter it in your body. So you've already somehow created the ethical dilemma in the material world. You're not just describing it. You're not just describing it. It's like, there's an ethical problem because, for instance, Facebook is, you know, creating this kind of facial recognition, you know, to track X number of faces. When an artist creates a work like that and you encounter that directly, you're put in a different position of debate than if you simply read about it or hear about it in the news. So I think that part of this responsibility is to encourage, of course, the poetic and the creative and the critical manifestation of these techniques into the public's domain and knowledge. And it starts, of course, it starts with education, but it also starts in culture. We can't leave it up to engineers to have the debate. Otherwise, we have a world that's modeled based on engineering.
Uddannelse, det er helt klart nøgleordet. Vi skal åbne de store sorte bokse inden i den kunstige intelligens og inden i algoritmerne. Og det handler ikke om at lære at programmere. Det handler om at forstå, hvad der sker. Og så handler det faktisk om kunst som et værktøj. Hvis Facebook laver en ny ansigtsgenkendelsesalgoritme, ja, så kan du læse om det. Men du forstår det nok bedre, hvis en kunstner laver et værk, der forholder sig direkte til det i stedet. Vi kan ikke overlade det til ingeniørerne at definere den verden, vi skal leve i, siger Chris Salter. For vi er mennesker. Vi er noget seriøst rod, og det skal vi blive ved med at være. Vi er fejl. Vi laver støj. Vi er ikke perfekte.
No, I mean, we'll always be messy because, again, humans have errors. We have noise. You know, we have noise that produces things like cancer. We have noise that produces schizophrenia. We have noise that produces physical ailments. We have noise that produces hallucinations and daydreams and dreams and fantasies. So I think those are the things that make us human. And you know, we are imperfect. You know, I mean, look at the political situation. It's quite imperfect, you know. And history tells us that, look at Napoleon, incredibly brilliant, but he made the mistake of invading Russia in the winter. So even the most brilliant strategist makes mistakes, and the repercussions are huge. So I think that the messiness essentially, you know, shapes and embodies human life and experience.
It will maybe save us in the future.
I think it will save us because now we're trying to encode the messiness into the machine so they can equally be messy.
One of my friends always say that he really likes human nature, and the interesting thing about humans is that if you cut off their arms and legs, they will start building Mercedes with their asses.
Exactly. And you know, I mean, again, in the arts, I mean, messiness and error and mistakes and breakdowns is how the thing is made. how work is made. And you go, wow, that's great. Now can we incorporate that, you know? And that's not optimized.
Det var altså Chris Salter, forfatter og kunstner, en af lederne af Hexagram Network og University Research Chair i New Media Technology and the Senses på Concordia University, Montreal.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Du er stadigvæk inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal have lidt rystede, nogen vil sige rystende, nyheder fra vores egen verden. Vi starter hos Apple. Det er firmaet, der i de her dage tager sig en ordentlig rutsjetur ind på børsen, fordi markedet for iPhone simpelthen er mættet, påstår de, og så er de blevet for dyre, de her telefoner. Malv, bruger du sådan en?
Nej.
Det gør du
ikke? Nej, det kunne jeg ikke finde på. Altså, generelt de her telefoner, som altid lytter, det er absurd, at vi har set, hvordan det bliver brugt imod mennesker, uanset hvor meget Apple ellers passer på privatlivet.
Hvad bruger du så?
Jeg har lige fået fra arbejdet en Motorola, som jeg skyndte mig at route, sådan så jeg kan køre min egen distribution af Android på, fordi jeg er en ægte nørd.
Er det ikke en smartphone så?
Det er en smartphone, men den kan ikke lytte til noget.
Hvorfor kan den ikke det?
Altså, fordi jeg selv har komprimeret en kode til det. Ja, der skal jeg så ligesom give den lov til at åbne for mikrofonen. Så det er alt sådan noget, hvor Google ellers ville have sagt, åh, vil du ikke nok fortælle os, hvad det er, sådan, så vi kan lytte til, hvad du laver? Der siger jeg nej.
Men den her rapport, der er lige kommet en stor rapport fra Apple selv, som den handler om noget andet, det gør det virkelig ikke.
Den handler lidt om, hvordan de bruger det, og hvornår det bliver brugt, og hvem der bruger det. Og det handler så om den offentlige del af det, det vil sige ikke den kommercielle del af, hvor Apple lytter til, at hvis du snakker om pebernødder, så skal du have et godt tilbud på brunkager.
Det siger de nu, de ikke gør. De siger, at det er kun Google, der gør det. Så og det er vi nogen, der vælger at stole på. Og de siger...
Det er derfor, der er så meget transparens på området.
Den hedder Report on Government and Private Party Requests for Customer Information. Den er i perioden fra 1. januar til den 30. juli 2018. Det er sådan en slags logbog over, hvor mange gange Apple er blevet bedt om at udlevere kundeoplysninger i forskellige lande, kan man sige.
Og hvor mange gange de siger nej.
Ja, du siger, det er en meget, meget lukket rapport, den her. Rasmus.
Nej, jeg siger, at Apple er lukket omkring, hvad de bruger tingene til kommercielt, men de er meget åbne om, hvad de ikke giver adgang til. Men det er en interessant rapport, fordi vi kan se på, at dels er Tyskland, som man ellers har været gode til at overholde menneskerettighederne, men det er så det land i verden, som har bedt Apple om flest informationer, ifølge den her rapport. Og Danmark har kun fået i nogle af 80% af tilfældene, har den danske stat fået lov til at få informationer fra Apple. Så på det, så kan vi så lave regnestykket, at Apple faktisk er mere bekymret om borgernes rettigheder end de danske domstole.
Heller ikke, fordi så mange iPhones, så vi kan se, så 133 danske iPhones, som ordensmagten har bedt om at få adgang til.
Ja, og det er så dem, hvor de ikke selv har kunnet brække armen på folk og bruge deres fingre til en fingeraftryk. Det er derfor, man skal have en kode i stedet for.
Det skal man. I 69 tilfælde, der har de fået ja til det ud af de 133, og betragtning af, at der er vanvittigt mange iPhones i DK, så må det jo sige så være et relativt lille tal.
Ja, nu er det jo også, altså vi har jo tidligere i sag med Kåre Traberg Schmidt, som er forsvarsadvokat for en person, som netop fik brækket armen om på ryggen, sådan så de kunne låse hans telefon op med et fingeraftryk. Og det vil jo ikke indgå i den statistik, så vi ved ikke i hvilket omfang man i andre lande også bruger fysisk vold til at få adgang til folks telefoner. Eller det kan jo være, at det netop er fordi, at Tyskland følger reglerne, at der er så mange forespørgelser for dem.
Vi skal lige have også, altså Google derimod, dem var jeg lige nødt at kigge på her i dag, de har haft i alt, altså det er verdensomspændende, der har Apple haft 32.000 ansøgninger om adgang til data, ja. Som det er her. Google, de har haft 126.000 statslige anmodninger, det var godt nok lidt tidligere på det her, men det er sådan nogenlunde sammenlignet i statistikker, og de har givet adgang i omkring 70% af de her tilfælde. Ja. For Danmarks vedkommende, der er tallet faktisk faldet en lille smule. I januar 18, der var de nede på, der var det kun 20% af de requests, de fik, de sagde ja til i Google. Ja. Men bare lige, Rasmus Palme, var ganske kort. Kan vi overhovedet stole på de data, vi putter ind i vores telefoner? De bliver, hvor de er.
Nej. Nej, selvfølgelig ikke. Google, der er det jo interessant, fordi at det er noget af det, som politiet har vist, hvad de bruger til. De bruger det til at miskreditere folk i offentligheden. Uden at nævne nogle konkrete sager, så har der jo været sidste år en ganske forfærdelig sag, men hvor politiet gav forsvarsadvokaten mundkurv på, mens de selv holdt pressekonferencer to gange om dagen, hvor de fremlagde, hvad der ellers var blevet søgt på Google.
Det er så vidt jeg husker i den her forfærdelige sag, så var det en hel søgehistorik, som
gik... Det var hele søgehistorikken. Det var alt, hvad han nogensinde havde kigget på Google.
En livslang søgehistorik, som man simpelthen kan få adgang til, hvis man gerne vil. Og med det der forlader vi lige de her dage, så vi skal nok lægge et link op til, hvis man har lyst til at gå dybere ned i den her rapport fra Apple. Og så vil jeg lige nævne også, at der kom et nytårsråd fra dem, der hedder US Cert. Så er den ganske kort. Det er bare for, at man skal huske. Vi skal alle sammen huske, at vi har fået nogle nye Internet of Things-stemser. Julegaver, så skal man lige huske, at man skal huske at bruge nogle ordentlige passwords til dem. Man skal huske at evaluate your security settings, det vil sige gå ind og kigge på, hvordan det egentlig er sat op på fornuftig måde. Og man skal sikre, at ens software er up to date. Og så kommer den smukke sætning, som lige tager den på engelsk og prøver at lave en lille oversættelse af den, efter de snakker om connect carefully. Once your device is connected to the internet, it's also connected to millions of other computers, which could allow attackers to access your device. Det vil sige, vi skal bare være klar over, at når vi går på nettet, så er vi connected til en millionvis af andre computer, som kan finde på at angribe en. Og det er egentlig meget rart at huske. Og det er i hvert fald en god idé at huske nu her, hvis man sidder med en eller anden ny dims, man har fået et nyt kamera, eller et smart køleskab, eller et eller andet. Men vi har lige tid til en nyhed mere, eller rettere en gammel nyhed, som er bundet sammen med en ny, hvis det ellers giver mening, når jeg siger det her i den her sammenhæng. Torsdag morgen, der landede et automatisk fartøj, kinesiske Chang'e 4, på det, man kalder den mørke side af månen. Det er første gang, at det lykkedes nogen at sætte fartøjet ned der, fordi der er sådan en masse klip og sådan noget. NASA, de var hurtigt ude og ønske kineserne tillykke. Godt arbejde, sagde de. Der er noget mere tvivl om, hvorvidt Rusland og USA's nye Space Command, de synes, det er en god idé, at kineserne nu er på månen. Det her det er sandsynligvis starten på det nye rumkapløb mellem supermagterne, og i anledning af det, så kommer her lige et stykke bizarre stykke historieundervisning. Dengang i juli 69, hvor USA de landede på månen og gik lidt rundt derop, der var der faktisk også andre lande i rummet. Det var selvfølgelig Rusland, der i et desperat forsøg på at vinde over amerikanerne, havde sendt et ubemandet fartøj afsted mod samme måne som amerikanerne. Russerne de satte på at lande før USA med et landingsmodul, så ville de tage nogle jordprøver og få det ubemandede fartøj hjem igen. Det sidste, det lykkedes overhovedet ikke. Modulet, det landede ganske vist på månen den 21. juli, men det var et styrt, ikke en kontrolleret landing, og alting blev ødelagt. Bagefter blev det helt mørklagt, men i 2009, der dukkede nogle optagelser op fra en, der hed Sir Bernard Lovell, engelsk astronom, der både lyttede med på både Apollo 11 og på det russiske fartøj, der hed Luna 15. Samtidig, vi bringer en lille smule af det her.
This is 2029 UT on July 19th. And here are the voices of the Apollo 11 astronauts. They were placed into orbit around the moon at 17:26 this evening.
Well, it depends on your point of view.
This is Monday, July the 21st. And the time is 15:40, 32 seconds, British Summer Time. The American astronauts are in their spacecraft after a walk on the moon and are due to lift off from the lunar surface in about 2 hours' time. Meanwhile, the noise we hear is from the Lunik 15, which is now beginning its 52nd orbit. The period was still further reduced an hour ago, so it is now orbiting the moon 1 hour 53 minutes, and there has just been a rumor from a well-informed source in Moscow that this lunar is going to land this evening and return samples of lunar rock to the Soviet Union.
Det russiske fartøy Luna 15 nåede altså styrt ned på månen 2 timer før amerikanerne lettede fra månens overflade og begyndte rejsen hjem, og det var altså en optagelse lavet af astronomen Sir Bernard Lovell, mens det hele skete, og som han lyttede simpelthen på begge kanaler, både russerne og amerikanerne. Aflyttet er også i gang med at rejse hjem. Vi er nemlig ved vejs ende for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Lennette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og rejser mellem planeterne i, ind i hver vores aluklædte kapsel, mens vi venter på nyt fra Houston, og ser ned mod jorden, og alt bliver blot, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view.
Hvad er det med den fetish?
Altså cigaren?
Ja.
Dumt pik.
Ej, hvor skønt.
Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur.
Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden.
Nå, mm.
Jeg ved ikke, om det bare er mig. Ja. Jeg er ikke blevet loopet op.
Ej,
det stikker det fuldstændig
tidligt.
Af.
Det er for tidligt. Det er først kvart år, man begynder at være vulgær.
Stil ind på, er du Sunshine?
Ja.
Nu har jeg lige fået en tør proces, så nu er jeg glad igen.
Gud, jeg skål.
Skål på det.
Ja. Med Mathias Helt.
Hej. Fuck janteloven.
Fredag klokken 16.
Det er jo det.
Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.